Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena. Uvijek.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 19. april 2016. godine. U prvom magazinskom delu današnje emisije o važnim i aktuelnim događajima iz kulture, dok će drugi deo emisije, Filmorama, biti posvećen sedmoj umetnosti. Među događajima u prvom satu biće reći o panel diskusiji pod nazivom Negujmo srpski jezik, svi smo mi čitaoci, u odeljenju umetnosti Biblioteke grada Beograda, kao i o novim knjigama, knjizi Istorija japanske religije Fumihiko Suekija u izdanju Albatros Plusa, predstavljenoj u Rimskoj dvorani, kao i o dve nove knjige autorke Sophie Kinsella u izdanju Lagune. Govorit ćemo i o prvom pozorišnom festivalu Pozorišno proleće u Šapcu. Najavit ćemo i retrospektivu filmova Mihaela Hanekea u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. U filmu Rami danas o nedavno završenoj nedelji finskog filma. Čućete razgovore sa dva reditelja koji su bili gosti festivala i Beograda, Amirom Arsamesom Eskandarijem i Juka Pekom Valkeapom. Govorit ćemo i o dokumentarnom dugometražnom filmu Za dlaku, koji će večeras biti prikazan u 20 časova u Domu omladine, a koji su stvarali mladi entuzijasti okupljeni oko organizacije Kilometar kose, organizacije koja pravi perike za decu obolelu od raka. Čućete inicijatore ovog projekta, Marka Maka Pantelića i Tamaru Kojić.
Is it getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now, when you got someone to blame? Now one love, now one life, now one need in the night. Now one love, you got to share it. Bless your baby, if you don't care for it. Oh, one. Leave a bad taste in your mouth, yeah, yeah. Act like you never had love. And you want me to go without, without you, yeah. But it's too late tonight to drag the past out to the light. Oh,
Odeljenju umetnosti Biblioteke grada Beograda održana je panel diskusija pod nazivom Negujmo srpski jezik, svi smo mi čitaoci. Nazivom koji povezuje dve uspešne akcije i promotivne kampanje koje promovišu brigu o jezičkoj kulturi i kulturi čitanja. Na ovom panelu najavljeni su i predstojeći događaji kojima će biti obeležen 23. april, Svetski dan knjige i autorskog prava. A sve to zabeležio je Ranko Stojilović.
Akciju Negujmo srpski jezik, koja se bavi negovanjem i zaštitom srpskog jezika, pisma, opšte jezičke kulture i pismenosti, pre oko godinu dana pokrenuli su Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Biblioteka grada Beograda. Prve aktivnosti u okviru akcije bile su kampanje koje su imale za cilj da se, uz učešće poznatih ličnosti i isticanje različitih jezičkih pouka, građani podstaknu da vode računa o tome kako pišu i govore, kao i da se podigne opšti nivo svesti o značaju negovanja ispravnog pisanja i govorenja. Gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević, jedan od idejnih tvoraca kampanje Negujmo srpski jezik, zadovoljan je prvom fazom akcije i potencijalom koji je ona do sada pokazala.
Akcije kao što su Negujmo srpski jezik nemaju za svoj cilj temeljni preokret u obrazovanju jednog naroda ili jednog društva, ali on ima jedan drugi pobočni cilj, a to je da u nekom datom trenutku osokole, pobude, podsete, skrenu pažnju, upale svetlo, jednostavno ljude podstaknu da razmišljaju o tome koliko je važno negovati i brinuti se o sopstvenom jeziku, ne kao svest o nekoj načelnoj ideji, naravno niko to neće, nijedan razuman čovjek neće da spori takvu stvar, ali opet zeitgeist, duh vremena u kome živimo, jeste taj koji kruni jezik. Nije to slučaj samo u Srbiji, to je jedna globalna pojava, ona je posljedica niza okolnosti, ali mi moramo to, to je shvatanje nas, inicijator ove akcije, da neprestano podsjećamo na jednu prostu i poznatu činjenicu, a to je da je jezik osnovni element bića jednog naroda.
Biblioteka grada Beograda prirodan je partner u ovom projektu, ističe njena direktorka Jasmina Ninkov.
Mi smo vrlo rado uzeli učešće u akciji Negujmo srpski jezik, za koju mislim da je pokazala da kada se krene s jednom fantastičnom idejom i kada se nekako svi okupimo oko toga, kada puno ljudi udruži svoje snage, volju i želju, da može da se napravi jedna neprofitna kampanja. Ta kampanja je zaista, kako da kažem, prekrila sve. Prekrila je ona mesta gde vrlo retko govorimo o kulturi, gde se ne pominje knjiga, kada odete kod lekara, kada siđete s aviona i dođete na beogradski aerodrom, gde god da se okrenete, srećete ove plakate Negujmo srpski jezik, i to je u stvari, rekla bih, ono što ja vidim kao jednu potpuno novu dimenziju, a to je da je kultura ušla u one stvari i da i na ona mesta gde se obično, bar tako je danas, o tome mnogo ne razmišlja.
Povodom Svetskog dana knjige, Biblioteka grada Beograda već tradicionalno organizuje akciju Svi smo u biblioteci, tokom koje će u petak, 22. aprila, tačno u podne, poznate ličnosti raditi kao bibliotekari. Pomenimo samo pisce Vladimira Kecmanovića i Milenu Marković, koji će zainteresovanima preporučivati i izdavati knjige zajedno sa našim najpoznatijim glumcima, pevačima i sportistima. Dan ranije, u četvrtak 21. aprila, biće na Vračarskom platovu otvoren četvrti festival knjige Svi smo mi čitaoci. Planirano je da na festivalu učestvuju i ustanove kulture, biblioteke, izdavači, knjižare, autori i drugi delatnici u oblasti književnosti i izdavaštva, koji će svojim naslovima i programima skrenuti pažnju javnosti na važnost čitanja i učiniti knjige dostupnijim. Ovaj festival organizuje Udruženje izdavača i knjižara Srbije, a odgovornost izdavača u razvoju kulture čitanja govorio je predsjednik ovog udruženja Dejan Papić.
Kada bi neko hteo da razdvoji izdavaštvo i da od njega napravi samo ekonomsku granu, u tome nikako ne bi uspio, jer kako god knjigu da objavite, ona mora imati kako takvu kulturološku težinu, vrednost i značaj. Isto tako, ako biste hteli da se bavite izdavaštvom, objavljajući samo knjige bez ikakvog komercijalnog naboja, vi jednostavno ne biste uspeli i brzo bi se vaša misija završila. Dakle, mi smo ovde da se podsjetimo šta je to, zbog čega postojimo, zbog čega su knjige nastale i kako one mogu opstati na ovom području, dakle, samo na svom maternjem jeziku, koji objektivno jeste sve više ugrožen ne nekim zlim silama, već globalizacijom i uticajem medija koji je neporeciv i gde mi izdavači možemo da budemo jedna kakva takva brana i gde možemo da podsjetimo, naročito one mlađe čitaoce, na lepotu srpskog jezika i na važnost njegovog očuvanja.
Festival knjige Svi smo mi čitaoci biće otvoren do 1. maja, a na Svetski dan knjige će u 83 knjižare u 23 grada širom zemlje biti odobreni popusti za sve građane sa članskom kartom biblioteka iz tekuće kalendarske godine.
Oh,
rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda predstavljena je knjiga Istorija japanske religije profesora Tokijskog univerziteta Fumihiko Suekija u izdanju kuće Albatros Plus. Tamo je bila Sonja Milovanović.
U knjizi Istorija japanske religije Fumihiko Sueki, jedan od najeminentnijih svetskih stručnjaka za ovu temu, upoznaje nas sa genezom i pravcima razvoja osnovnih pojmova neophodnih za razumevanje japanskih religija i tako nas upoznaje sa Japanom kakvim ga do sada nismo poznavali. Više o ovoj knjizi slušamo od Dalibora Kličkovića, koju je i prevodio.
Knjiga je, kažem, eto, u tom smislu možda baš dvostruko jedinstvena. S jedne strane pruža tako sliku koja je izuzetno komplikovana, izuzetno složena. Ja kao prevodilac sam zaista kroz jednu šumu prolazio i mislim da i za japanskog čitalaca ona dosta onako teška i opterećujuća informativna. To je dakle pre svega jedna stručna informativna studija koja ne ide na egzotičnost, ne ide na to vrstu, kako kažem, neke lake receptivnosti, lake prijemčivosti, nego zaista onako izlaže ono do čega je autor došao svojim razmišljenjima, a imajući u vidu kao osnovnu ideju da ne postoje ti neki slojevi prebudistički, neki pre početaka pisane istorije. To je verovatno neki politički moment je motivisao njega, naravno i njegova akademska pozicija i promišljanje te materije. Tako da je on sve vrijeme kroz knjigu na neki način pokazivao kako su religije stvarane, koja je to bila dinamika, i to ne samo duhovna dinamika, o tome možda i najmanje piše, više koja je to bila onako dinamika razvoja japanskih religija, a imajući u vidu društvene realnosti i odnose sa politikom, carskim sistemom, a isto tako, dakle, budizam, onda i šintoizam koji se znatno kasnije sistematizovao i upravo zahvaljujući budizmu. Tako da pokazuje na koji način su oni bili u interakciji i kako se sve to granalo i koje su sve to bile neke osnovne ovakve ideje, osnovne ličnosti, osnovni pokreti.
Kojim se pravcima ili tokom najviše bavio?
Po velikom meri dosta se bavi šintoizmom upravo. Šintoizmom je verovatno iz jednog ovako relativno, da kažem, prostog razloga, što je od tamo 19. veka i početkom 20. veka šintoizam od jedne religije koja jeste, dakle, religija je postao nešto što je državna religija bila. Dakle, etatizam caristička, tadašnja država onako sa jasnim hegemonističkim pretenzijama prema Kini i tako da, azijskom kopnu, pa dosta to šire su oni razmišljali zapravo. Oni su mobilisali ceo taj potencijal tih japanskih božanstava, japanske duhovnosti, da bi pokazali u stvari da je to japansko, da je to Japan. Tako da budizam koji je zaista u duši Japanaca i bez koga nema Japana, čak su pokušali u jednom trenutku da ga skloni i da ga potpuno razdvoje od šintoizma, koji je podignut na onako veći rang nečega što opravdava carsko poreklo Japana i božansko poreklo carske porodice. Tako da onako kako sve ide nekako u tom pravcu da se taj mit onako iznutra nekako dekonstruiš i razbije, da se racionalizuje, ali bavi se i drugim stvarima, bavi se recimo od 17. 18. veka sekularizmom, dakle položajem religije u tom vremenu kad je japanski intelektualci sticali neku racionalnost, neki racionalizam, tako da to je onako neki začeci japanske modernosti van religije, pa sve do modernog doba gde se bavi zaista sektama, čak i onim najzločudnijim kao što je on Shinrikyo kod nas su relativno opet skoro bili aktuelni. Tako da zaista je to jedna onako velika krupna slika, ali polazi od toga da se, kažem, porekne da je postojalo ili bar ne može da se utvrdi nešto japansko pre dodira sa kulturom, sa religijom Kine, Indije i tako dalje.
Dakle, istorija japanske religije ne upoznaje nas samo sa kod nas do sada nepoznatim svetom japanske duhovnosti, već čitaoca suočava sa teškim pitanjem mogućnosti međureligijskog razumevanja i navodi na preispitivanje sopstvenih predstava o ulozi religije u savremenom dobu. O duhovnosti istoka često se govori kao o nečem mističnom. Ova knjiga rasvetljava korene te mistike u njenom dodiru sa stvarnošću.
predstavljamo dva nova naslova književnice Sofi Kinsele u izdanju Lagune. Ova autorka je, pre nego što se posvetila literaturi, radila kao novinar prateći sektor tržišta i financija. Tu se nazire veza sa tematikom njenih brojnih romana o kupoholičarki, koji će joj doneti punu afirmaciju. Samo jedan podatak otkriva popularnost Sofi Kinsele. U Sjedinjenim Američkim Državama prodato je preko 6,3 miliona njenih knjiga. Sa prevoditeljkom ovih romana, Aleksandrom Čabrajom, razgovarala je Dragana Kovačević.
Sofi Kinsela se pokazuje kao izuzetno raznovrsan autor. Ona je naime oprobala se u pisanju mnogo različitih vrsta romana. Ona ima romane koje piše pod svojim pravim imenom Madeleine Wickham, koji su malo, da kažem, drugačijeg profila nego ovi koje piše pod imenom Sofi Kinsela. Naravno, najpopularniji su njeni romani koje piše kao Sofi Kinsela, i to pre svega romani o kupoholičarki. Ali i drugi, takozvani stand-alone njeni romani, pojedinačni ili zasebni u odnosu na ovaj serijal o kupoholičarki, su takođe bili svi veoma popularni. E sada ona se odlučila da krene i u takozvanu young adult, što bismo mi rekli omladinsku literaturu. I prvi taj roman takve vrste, koji je opet doživeo veliki uspeh, i ja verujem da će ona i nastaviti da piše tu vrstu romana, je Potraga za Odri. Naime, Sofi Kinsela sigurno mnogo zna o životu današnje dece, o mladine, ili sama ima troje dece, tako da verujem da je jako dobro upućena. Inače, sa svojim odličnim osjećajem za psihologiju, mislim da je to sjajno uradila. Mislim da je ovim romanom Sofi Kinsela se, iako je roman namenjen mlađim generacijama, pozabavila jednom jako ozbiljnom temom. I temom koja je dosta prisutna među mladima danas, jer mislim da način života današnjih mladih i dece je mnogo drugačiji od, recimo, nekog načina života koji je vladao pre neki 20, 30 možda ili više godina, kakav mi pamtimo, recimo, i mislim pre svega tu na svoju generaciju, a isto tako imam i ćerku 20 godina pa mogu da poredim. Deca su prosto, ili ti mladi su prosto možda negde više zatvoreni, okrenuti sebi, način druženja se poprilično promenio, i verujem da postoji mnogo dece koji imaju upravo ovakvu vrstu problema kao što ima Odri, manje ili više izraženu, ali u svakom slučaju to je nešto što je vrlo prisutno danas.
Znači, to je izlet u svet mladih, a onda se Kinsela nekako ubrzo objavljuje i najnoviju knjigu iz serije Kupoholičarke. E sad, koliko će ona još to pisati, ne znamo, ali ideja očigledno postoje kada je ova junakinja u pitanju.
Pa, moram da kažem da već ima dosta tih knjiga, ali se prosto Becky Brandon, glavna junakinja kupoholičarki, koja je već, da kažem, zaživala i na filmu, ali ja mislim da je mnogo popularnija u knjizi. Ona se pokazala kao izuzetno interesantan lik, i ona prosto ide iz pustolovine u pustolovinu, i rekla bih da već ima neki svoj život. Naime, ono što ja uvek govorim, ali i sada moram da ponovim, Sofi Kinsela, bez obzira na to što se bavi lepršavim, laganim temama, često izuzetno dobar psiholog, i ume mnogo toga da kaže kroz te lagane i na izgled naivne teme. Jedan od primera je upravo knjiga Potraga za Odri, o kojoj sam malo pregovorila. Ja neću da otkrivam šta se dogodilo sa Odri, jer to će naravno čitaoci vidjeti u knjizi, ali što se tiče Beki, da se vratim na nju, ona je u svom uobičajenom elementu. Sada još je uvek je u Americi, jer se prošla knjiga se dešavala u Hollywoodu, a sada se zaputila u Las Vegas. Sofi Kinsela uvek dodiruje onako i neke teme porodice, vezanosti, možda one teme koje su, da kažem, opet veoma aktuelne u današnjem svetu, posebno zbog toga što su takve vrednosti danas poprilično na udaru.
Pa dobro, tako piše i Toni Parsons i Nick Hornby. Oni se okreću porodici i tim temama savremenog života.
Upravo tako, dakle, oni pokušavaju, ja bih rekla, da možda učvrste vrednosti koje su poprilično uzdrmane. E sad kad smo kod uzdrmanih vrednosti i uopšte vrednosti, mene jako zaintrigirala jedno pominjanje jedne inače britanske serije koja je u Americi i u čitavom svetu poslednjih godina bila jako popularna, koja se pominje naime u ovoj najnovijoj knjizi Kukulčiki, a to je Downton Abbey. Naime, njen autor je Julian Fellowes, pisac koji je objavio nekoliko poznatih knjiga, ja bih rekla, u Britaniji. Ja sam se vremeno kao, ajde da kažem, reviewer u Laguni, naime neko ko čita knjige i ko daje nekakav prikaz ili ocenu na osnovu kojeg se odlučuje da li će se knjiga objaviti ili neće, imala prilike da pročitam dve knjige Juliana Fellowsa koje su mi se jako dopale i napisala sam u prikazima, toga se sećam, znači da su knjige jako dobre, ali da prosto nisam sigurna koliko je ta tematika i vrsta sama književnosti, jer je i to, jeli, da kažem, neke moj posao i dužnost da ocenim, pristupačna ili interesantna za našu publiku. I pokazalo se da možda i nije, ali meni je lično jako žao što se recimo serije kao što je Downton Abbey ne prikazuju, a ne umesto nekih turskih ili meksičkih ili već ja ne znam kakvih i kojih serija koje su, ne znam da li da kažem B produkcije ili možda ne umem da se kažem profi izrazim što se tiče toga, ali mislim da bi zaista mnogo značilo kad bismo imali prosto neku bolju ponudu u medijima nego što imamo danas.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova.
Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Novo Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Spencer, I'm from
a tenement, a dirty street. Remember worn and shoeless feet. Remember how you stood to be the way your life had gone. So pearly domed, you shed more tears for those best forgotten years. Those tenements are memories of where you've risen from. The days of Pearly Spencer
od 12. do 18. aprila trajao je prvi pozorišni festival Pozorišno proleće u Šapcu. Prilog o ovom festivalu pripremila Mira Knežević.
Prvi teatarski festival Pozorišno proleće sinoć je završen u Narodnom pozorištu u Šapcu, a tim povodom sa nama je gospodin Zoran Karajić, upravnik i glumac ove pozorišne kuće i čovek koji je selektovao predstave za ovogodišnji festival. Zorane, srdačan pozdrav iz Radio Beograda 2.
Dobar dan, slušao se na Radio Beograda 2.
Evo, sinoć je pala festivalska zavesa, podeljene nagrade i neki vaš utisak kako je protekao ovaj festival ove godine, prvi.
Da ne budem najskroban, ipak protekao je prema mojim očekivanjima. To znači da je bio po svim ocenama i sudovima veoma visoko kvaliteta umetničkog, da je bio izuzetno posećen, da smo imali duplo veće sale, bila bi prepuna svih ovih dana. Imali smo 16 programa, u stvari uključujući i izložbu znamenitog Dragana Martinovića 17. Bila je prepuna svakoga dana, a medijska propraćenost našeg festivala, što je dalo poseban značaj jer je u celoj Srbiji se znalo za njega, i aklamacijom je prihvaćen svuda, je bila izuzetna, što znači da je u svim videojima, od interesovanja u teatrima do interesovanja publike, interesovanja medija, ovaj festival zaslužuje sve najbolje ocene.
Da li je vama bilo teško da selektujete predstave?
Znači, ja se želeo da napravimo festival koji će na neki način se razlikuje od ostalih festivala, pošto da se festivali sve više uniformizuju,
jeste,
postaju slični, maltene, isti, vrsta igre u pozorištu se kreće putem za koji ja mislim da nije dobar. Da nije dobar, jer mi smo zemlje sa pozorišnom tradicijom, mi smo izgradili svoj teatar, svoju vrstu igre, svoju dramaturgiju, i ne bi trebalo da sad sve to bacimo u vodu i da se posle svega toga bacimo samo na imitiranje nečega drugog. Makar to drugo što imitiramo bilo visoko kvaliteta, ali imitacija je imitacija. Ja sam za originale, a ne za imitacije. To bi trebalo, to je otprilike negde i koncept ovoga festivala. Ovo je festival koji je trebalo da okupi predstave koje u svim elementima pozorišne igre zavređuju pažnja, a ne samo u pojedinim.
Da.
Ja sam slušao sada selektorku Sterinog pozorja koja je rekla nešto što je mene zaprepastilo. Ona nije selektovala najbolje predstave za Sterino pozorje, nego je pričala svoju priču. Meni ne treba njena priča. Što se ne tiče njena priča? Znate, ona svoju priču može da priča u svojoj kući.
Da.
Znate, a ako dobije, veliku čast da selektuje predstave za najveći naš festival, sa najvećom tradicijom, ona ima neke obaveze prema njemu. Nema pravo da mu nameće svoju priču. Vidite, ja sam htjela da pravim festival stvarno dobrih predstava u svim elementima, bez priče.
Gospodine Karajiću, najlepše hvala na ovim informacijama. Mi ćemo naravno sa nestrpljenjem čekati drugi teatarski festival, drugo pozorišno proleće iduće godine, a do daljnjega pratiti rad Narodnog pozorišta u Šapcu.
Hvala vam puno.
U Jugoslovenskoj kinoteci večeras počinje retrospektiva filmova austrijskog reditelja Mihaela Hanekea. Do 24. aprila publika će biti u prilici da vidi 6 od njegovih 10 filmova. Ovaj program realizovan je zahvaljujući saradnji Jugoslovenske kinoteke sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu i Francuskim institutom u Srbiji. Detaljnije u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Mihael Haneke pripada grupi austrijskih umetnika i nezavisnih intelektualaca koji su svoj kritički stav prema društvu formirali u Austriji posle Drugog svetskog rata. Studirao je filozofiju, psihologiju i pozorišne studije u Beču dok nije prešao u Baden-Baden da radi kao dramaturg za Südwestfunk televiziju. U Frankfurtu, Düsseldorfu, Hamburgu, Beču i drugim gradovima oprobao se kao pozorišni reditelj, a nakon nekoliko televizijskih filmova 1989. godine radi svoj prvi igrani film Sedmi kontinent. Prodor ostvaruje ekranizacijom romana Elfride Jelinek, profesorka klavira, da bi sa filmovima Bela traka i Ljubav, za koje dobija najznačajnija filmska priznanja, definisao svoju međunarodnu reputaciju i filmski jezik, koji je daleko od blockbuster estetike, ističe Johannes Iršik, direktor Austrijskog kulturnog foruma.
Michael Haneke works.
Filmovi Mihaela Hanekea imaju svoje mesto u austrijskoj kinematografiji. Njegova poetika je specifična i nije nalik lakim ili blockbuster filmovima koji nam stižu iz drugih zemalja. Namera Mihaela Hanekea je da podstakne i angažuje ljude koji gledaju njegove filmove, da se i nakon projekcije bave problemima i da razmišljaju o njima. Jer Haneke smatra da umetnik ne treba da daje odgovore, već da postavlja pitanja i zato njegovi filmovi najčešće ostaju otvoreni. Isabel Lipper, Daniel Otey, Juliette Binoche, Jean-Louis Trintignant su samo neki od francuskih glumaca koji glume u filmovima austrijskog reditelja. O bliskosti Mihaela Hanekea sa francuskom kulturom govori činjenica da je francuski predsjednik François Hollande odlikovao Mihaela Hanekea nacionalnim ordenom Francuske legije časti u rangu viteza, ističe Jasna Stojković iz Francuskog instituta za kulturu.
Čuli smo da je Haneke već 10 godina radio u Francuskoj, znači to je čovek koji je na drugim mestima radio, koji je sada privučen Francuskom, koji je privučen francuskim glumcima. On je specijalno čekao da Jean-Louis Trintignant bude glavni glumac u njegovom filmu Ljubav. On nije želao nikog drugog. Jednostavno je rekao, neću napraviti film sa drugim glumcem sem sa Trintignantom.
Prema rečima Marijana Vujovića, retrospektiva Mihaela Hanekea se nadovezuje na prethodni program Jugoslovenske kinoteke.
Imali smo sa Italijanima Pasolinija, sa Nemcima Fassbindera. Haneke pripada jednoj drugačijoj estetici i jednom drugom periodu, ali verujem da je jedan od najboljih predstavnika evropske kinematografije i da ono što su 60. i 70. godina predstavljali Pasolini i Fassbinder u okvirima evropskog filma, da je sada jedan od predstavnika, zaista značajnih predstavnika evropske kinematografije i relevantnih na svetskom nivou, upravo Haneke.
Retrospektiva filmova Mihaela Hanekea u Jugoslovenskoj kinoteci počinje utorak u 19 časova projekcijom filma Profesorka klavira, da bi u sredu u 19 časova bila nastavljena tribinom u kojoj će učestvovati Ivan Velisavljević, Saša Radojević i profesor Boško Milin, kaže Marijan Vujović, upravnik muzeja Jugoslovenske kinoteke.
Zato smo i okrugli sto stavili prilike u prvoj polovini festivala kako bi i to što ljudi čuju tu imali priliku onda da porazmisle i da suoče svoje ideje sa tim što će i narednih dana videti na projekcijama.
Nakon okruglog stola biće prikazan film Benijev video, a naredna 4 dana ostvarenja čudne igre Skriveno, Bela traka i Ljubav. Premijerne projekcije filmova Mihaela Hanekea u Jugoslovenskoj kinoteci počinju u 20:30, a reprizne od 19 časova.
Thank you.
calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mi alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika. Thank you.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Započinjemo Filmoramu. U Filmorami danas o nedavno završenoj nedelji finskog filma čućete razgovore sa dva reditelja koji su bili gosti Beograda, Amirom Arsamesom Eskandarijem i Juka Pekom Valkjapom. Oni će u današnjoj emisiji govoriti o svom iskustvu snimanja filma, o kulturnoj klimi Finske, autentičnosti finske kinematografije, ali i o svojim uspomenama iz Beograda kasnih 80-ih. Govorit ćemo i o filmu Za dlaku, koji će večeras biti prikazan u Domu omladine, a koji su stvorili mladi entuzijasti okupljeni oko organizacije Kilometar kose. Ali prvo o festivalu, odnosno nedelji finskog filma. Amir Arsames Eskandari je autor čiji je dokumentarac Pišadores otvorio nedelju finskog filma. Zanimljivo je da je ovaj mladi čovek došao u Beograd posle 27 godina. Naime, kada je Amir rođen u Teheranu imao 7 godina, njegova porodica je emigrirala u Jugoslaviju, gde su bili u izbegličkom kampu. Početkom rata na ovim prostorima emigrirali su u Finsku, gde su dobili azil. U narednim minutima slušamo razgovor sa Amirom Arsamesom Eskandarijem. Iz Beograda se sećam nekih slika. Ovde sam prvi put video afroamerikanca u životu. Ovde? Da, to je bilo u izbegličkom kampu, u hotelu 1001 ruža. Voleo sam da trčim kada sam bio mali dečak i pre toga sam crnce video da trče veoma brzo na televiziji. I kada sam u kampu video crnog dečka, kucnuo sam mu na vrata i rekao, hajde da se trkamo samo 50 metara. Pobedio sam i pomislio da sam tada najveći. Pomislio sam, ako sam njega pobedio, onda sam najbrži na svetu. U izbegličkom kampu bilo mnogo Čehoslovaka, Rumuna, ljudi iz Afganistana, iz Šri Lanke, mnogo različitih nacionalnosti. Za godinu dana naučio sam tri različita jezika, rumunski, srpsko-hrvatski i engleski. Imao sam tada 8 godina i sa 8 godina počeo sam da zarađujem kao prevodilac u izbegličkom kampu. U toku noći iskrsao bi neki problem i niste mogli da imate tri prevodilaca. Tu je bio jedan Amir i to mi je pomoglo i pomoglo mojoj porodici jer smo na taj način dolazili i do bolje hrane. Kako su tvoji roditelji odlučili da odete iz Irana i dođete baš u Jugoslaviju? Zapravo ne znam zašto Jugoslavija, ne neka druga zemlja. Možda je to bila sreća. Drago mi je da je to bila Jugoslavija. Bila je to divna zemlja. Biću iskren, kada sam došao u Beograd, danas nisam prepoznao mnogo toga. Bio sam dete. Ne sećam se grada, ali se sećam Avale, hotela Ruža, delova hotela. Sećam se da sam razbario svoje ime na drveću. I sutra ću otići tamo i verovatno ući u vremensku kapsulu. Kada su Rumuni dolazili, ostajali bi po 6 mjeseci u kampu, a onda bi odlazili u Ameriku. Ali pošto smo bili drugovi, kada bi odlazili, ostavljali su mi svoje igračke. Česi su išli obično u Kanadu i ostavljali mi igračke također. Tako da sam, pošto sam tu bio 4 godine, napravio ogromnu kolekciju igračaka. Ali to je bilo tužno. Uvijek su odlazili i ostavljali mi igračke. Ali onda je bilo vreme da ja odem i ostavio sam tu ogromnu kolekciju ovdje u Beogradu. Iz tog perioda sećam se Crvene zvezde, Partizana. Bilo je važno odlučiti se za koga si. A kod mene se to mijenjalo i variralo, zavisilo je od toga za koga navijaju moji drugari u tom trenutku. I sećam se kada je tog leta Jugoslavija igrala na svetskom prvenstvu i sećam se da mi je to bilo toliko važno da me je poraz gotovo traumatizovao. Koliko si tad imao godina? 10. Kad smo odlazili iz Jugoslavije, 10. Bila je zima. Već sam u školi primjećivao da se nešto čudno dešava. U školi su drugovi pokušavali da mi objasne, kao i moji roditelji, šta se događa. I kasnije mi je padalo na pamet da se sve to, taj rat, ne bi desio da smo pobedili onda na svetskom prvenstvu. Mislio sam da su ljudi poludeli upravo zbog toga što smo izgubili. Ono što me šokiralo je to što se ta zemlja raspala. I ono što me šokiralo je to što sam već 2-3 godine kasnije, kada sam već bio u Finskoj i tamo počeo da viđam izbeglice iz Jugoslavije. Bio sam sa nekim od njih prijatelj, pričali smo o tome. Neki od njih su komšije mojih roditelja, dobro se slažu jer ih upravo povezuje ta Jugoslavija. Kako je to biti dva puta žrtva sistema i izbeglica? Kako je to kasnije uticalo ne samo na tvoju umetnost, već i na tvoj život? Nikome ne verujem. Uvijek imam dovoljno novca kod sebe da istog momenta mogu da pobegnem. To je stvarno loše i osjećam to kao problem i trebalo bi da idem na terapiju, ali sam uvijek spreman za beg. Imam problem sa autoritetima. Ne verujem nikakvim autoritetima. A to se dešava i u mom radu, takvi su moji junaci. Ako junak treba da se bori protiv nečega mnogo većeg od sebe samog, on postaje junak mojih filmova. To su moje teme. Mali ljudi koji pokušavaju da prežive. Tvoji junaci hoće da se oslobode, da budu potpuno slobodni. Je li tako i u ovom tvom filmu Pišadores? Brazil, gde sam snimao, je čudno mesto. Ima toliko bogatih ljudi, minoran broj pripadnika srednje klase i opet ogroman broj siromašnih. U mnogim društvima siromašni idu na posao i tamo sreću bogate, kao u Finskoj. U Brazilu toga nema. I dok sam snimao, otišao sam i na neka stvarno luksuzna mesta gdje izlaze bogati i gotovo nikada i nigde nisam video takvu histeriju bogatih da slučajno ne dođu u dodir sa siromašnima, kao da je reč o nekoj teškoj prenosivoj bolesti. To je odvratno. Nikada neću zaboraviti kada smo jedan od mojih junaka, jedan tatu artist i čilenski pisac hodali ulicama Sao Paula. Primetio sam poglede jedne devojke
Gledala nas je sa prezrenjem, njihovi pogledi su govorili, aha, znači ovako izgledaju siromašni ljudi. A onda je jedna devojka to i izgovorila, odvratno. Čudi me da je to rekla, ja bih rekla našim slušalcima da ti izgledaš baš dobro i da si veoma zgodan. Hvala. Ali ona je to izgovorila. Tada još nisam bio siguran da ću snimati ovakav film, ali sam odlučio da to učinim kada sam upoznao brazilsko društvo i video šta se tamo dešava. Mislim da kao dokumentarista ne treba da budem, ne moram da budem Brazilac da bih shvatio neke stvari i nečiju borbu. Pre godinu dana bio sam u Amazoni među plemenom Čabante i da, ne morate biti Brazilac da biste shvatili da kišne šume nestaju i da ih gubimo zbog Kineza koji svoje svinje hrane sojom. Jer ako hoćemo dobru budućnost svojoj deci, svi treba da se uključimo. Mislim da ne treba da pravimo filmove samo u svojoj zemlji. Nisam otišao u Brazil po priču da bi napravio konkretan film, ali kad sam se sprijateljio sa ljudima koje vidite u filmu Pišadores, shvatio sam kakve probleme imaju. Pomislio, ako ispričam ovu priču, možda će se nešto promeniti na bolje. Drago mi je da sam to uradio. Kada sam završio film, pomislio sam da niko neće biti zainteresovan ili da će to biti važna tema samo za Brazilce. Ali nešto se dogodilo. 3 godine nijedan brazilski festival nije hteo da prikaže ovaj film. Čak i najmanji i najnevažniji. A onda je film krenuo na zaista velike festivale širom sveta. 2 godine kasnije niko nas nije odbijao, svi su nas zvali. Film je prikazan i u Sao Paulo i drago mi je zbog momaka koji čine Pišadores. Drago mi je. Film je prikazan i u njihovom gradu. Sljedeći korak mi je da napravim igrani film i nadam se da hoću igrani film o Brazilu, jer znate šta se tamo sada događa. Što se kasnije desilo sa članovima grupe Pišadores kada su pozvani na Berlinale? Odnosno, kad su dobili tu nepristojnu ponudu. Pišaso znači baviti se svojom umetnošću, stvoriti transgresiju, a slogan Berlinskog bijenala te godine je bio Zaboravi strah. I pozvali su politički angažovane umetnike da dođu i stvaraju svoju umetnost. I ono što se desilo je da su pozvali momke da to isto urade u okviru jedne crkve, što je čudno. Mnogo ljudi pretpostavlja da su siromašni u Brazilu posebno religiozni, znali su da su momci siromašni, pretpostavili da su religiozni. Stavili su momke u crkvu i zamolili ih da crtaju, pišu grafite po platnima. Ali momci su im odgovorili da su oni Pišaso umetnici, da crtaju po velikim zgradama, oblakoderima, kao vid protesta, a da ovo već ulazi u rejon performansa. Ne možemo to da uradimo. Ne možemo da slikamo po zidovima. To će biti taj pomak, ta transgresija o kojoj su pričali. Oni su to učinili unutar stare katoličke crkve. Bili su u Berlinu tek 2,5 sata, a ja sam se već rvao sa policijom da ih ne uhapsi. Umešala se publika koja ih je branila. Ali su me onda iz katoličke crkve presirali da ovaj deo, snimljen u crkvi, nikako ne stavljam u film, što mi, naravno, nije palo na pamet. Taj deo je neizostavno morao da se nađe u filmu. Momci je trebalo nekako da plate taj nered, to je bio i stav bijenala, a pošto nisu imali para, to je bio prvi put da su bili srećni da nemaju ni adresu na koju bi im stigla kazna. Bilo je bukvalno kao da su ti momci nekakve egzotične životinje koje je bijenale pozvalo. Sada sam vrlo ponosan na to kako su se držali i zadržali integritet. nisu bili opijeni time što ih neko zove brazilskim umetnicima, jer u svojoj zemlji nemaju ni ličnu kartu. Niko ih, a ni oni sami, ne smatraju umetnicima. Oni nisu zaboravili šta je Picasso i ponosan sam na njih zbog toga. Šta mi možeš reći o Finskoj u kojoj si došao iz Jugoslavije, kao i o Finskoj kinematografiji? Videli smo na ovom festivalu neke njegove tokove. Finska je prelepo mesto. Zbog svoje čudesne prirode i velike tišine, to je egzotično, mračno je većinu vremena, može da bude veoma mirno i kada zimi vladaju samo mesec i sneg, može da bude veoma lepo. Ali također to budi i neku vrstu depresije i melanholiju. A lek za samoću i tišinu je često votka, alkohol koji ulazi u tvoju krv. Zimi je vrijeme da se odmaramo kao medvedi. Medvedi idu u pećine da spavaju, a čovjek se povlači u sebe i čeka sunce i leto da dođu. A onda kada se to desi, ljudi potpuno polude. Za mene Finska je priroda. A što se filma tiče, on ima potencijal i mislim da će se u narednih nekoliko godina dobro razvijati zbog promjena i pojave novih autora.
Things are changing, we have new people doing films and there are good films and hopefully it will just, you know, develop.
Nevezano za finski film, Amir je pomenuo autora kome se divi, Gaspara Noea.
But, you know, it's strange because usually when I see...
Čudno je, kada pogledam njegov film jednom, obično ga nikada ne gledam drugi put, iako ih obožavam. Ono što volim kod umetnika je što kada pogledam sliku, knjigu, film, ono što pomislim je ko je dođavol ovaj čovjek koji je ovo napravio. Zato mislim da ćemo, kad nas jednom napusti Gaspar Noé, pročešljati njegovo delo od prvog do posljednjeg filma i reći, gospode, ko je bio ovaj čovjek? Amir se još jednom vratio na svoje jugoslovenske uspomene i dao savjet o svima onima koji žele da o Jugoslaviji pišu knjige, drame ili snimaju filmove, koje sastojke nikako ne treba izostaviti.
You have to have.
Morate da imate fudbal i lepu brenu.
You need to have lepo breno.
Hey, à quoi ça sert? À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère. Just to dire au revoir, juste une.
Juka Pekka Valkeapa poznat je domaćoj publici po filmu Posetilac, svom debitantskom dugometražnom ostvarenju. A prošle nedelje je u Beogradu predstavio novi film Bekstvo, za koji je osvojio finsku nacionalnu nagradu Jussi za najbolji film, režiju, montažu i dizajn zvuka. Slušamo Juku Pekku Valkeapu, koji je bio gost nedelje finskog filma.
It's called They Have Escaped and
Moj film se zove Bekstvo i to je road movie postavljen u savremenu Finsku. Govori o dvoje mladih ljudi, dečaku i devojčici, koji beže iz hraniteljske porodice i kreću na put bez povratka.
They go on this rambling journey and it's sort of a
to je zapravo moderna, savremena verzija Ivice i Marice, braće Grimm. Grimm
Brothers, fairy tale, Hansel and Gretel, the film.
Yeah. Do you find koliko ste inspiraciju našli u Ivici i Marici, a koliko u drugim road filmovima?
Or maybe in other road movies?
Well, this one, of course, I mean,
od uvek mi se dopadala struktura bajki braće Grimm.
There was something with the Grimm brothers' fairy tales.
Neke od njih uopšte nisu linearne u svojoj strukturi. Već to gde junaci idu i njihovi ciljevi mogu da se promene usput u priči. To me je fasciniralo u kojim pravcima priča može da ode. Pokušao sam da taj duh prenesem u svoj film. Ono što me fascinira je unutrašnji svet, gde pogled na život nije generalan, već poseban, nečija konkretna subjektivna vizura. To ne mora da bude narativ kome ćemo 100% verovati. To može da bude izmišljena realnost.
You know, a truthful narrative in a way that it can be a distorted reality that we see. But
ali pokušavam da filmskim sredstvima izrazim tu subjektivnost.
Sort of try to use the cinematic means to portray this kind of subjectiveness. But yeah, I mean, this story, it's
ono što ovu priču povezuje sa današnjicom je, iako je priča inspirisana braćom Grimm, sadašnja Finska i to kako društvo danas izgleda, odnosno način na koje se finsko društvo rastače.
In our society, the society is sort of getting more and more divided, and for example, young people.
Na primjer, mladi u nižim klasama postaju sve marginalizovaniji. Procenat nezaposlenih raste.
More and more marginalized in the society, sort of the percentage of people out of job and study.
Mislim da je to alarmantno, a film je upravo o tome.
Really an alarming development that's going on.
And koje je tvoje mesto u društvu?
What is your position in the society?
Kakva su tvoja prava?
What are your rights?
Mi ovde ne znamo mnogo o Finskoj, kao i o finskoj kinematografiji, o filmovima kao odbeljescima društva. Šta nam možete reći o finskom filmu? Kakav je?
Tell me and tell our listeners about the Finnish cinema. What is it like?
Majority of Finnish films.
Većina u poslednjih 5-10 godina je mainstream.
10 years. It's been very sort of mainstream.
Filmovi su pravljeni za najširu publiku.
Very broad. It's made for the broad.
Uspešan i komercijalan takav film u Finskoj.
It's been commercially successful in Finland.
Ipak, postao je nekako lokalan.
Increasingly local in a way
i ne putuje mnogo.
There are a few exceptions.
Ima nekoliko izuzetaka, dva, tri filma godišnje koji idu na festivale i idu izvan granica, ali je teže naći novca za one filmove koji nemaju tu mainstream auru.
For these kind of films that don't necessarily have the mainstream appeal. But you know, we have a,
ali ove godine jedan film iz Finske je bio u Kanu u selekciji Izvrstan pogled i to je izuzetak.
It's a really an exception there. My film,
moj film takođe je putovao po festivalima, bio u Veneciji i Torontu.
Well, also it was in Venice and Toronto, but
ali takav film kao i ovaj u Kanu su ekstremno nekomercijalni.
Which are extremely uncommercial kind of cinema nowadays. It's really rare.
How do you find
kako nalazite novac za takav film? Film u Finskoj je državno dotiran, gotovo uvek novac dolazi sa dve strane. Iz državnog fonda i nacionalne televizijske ili neke privatne TV kuće.
One is the state money and one is the national broadcasting company or some other television company. But and then there are some films,
a tu su i filmovi koji su koprodukcije. To su filmovi koji onda imaju i širu publiku.
Those kind of films, they can be a, you know, bigger audience films. There's The Iron Sky, which
takav je Gvozdeno nebo, naučno-fantastični film koji je koštao 10 miliona eura.
I mean, which is a 10 million euro film.
Onda akcioni film Velika igra koji je koštao 7 miliona.
Which was made for 7 million or so. But it's,
ali je srednji budžet finskog filma 1,3, 1,4 i najčešće je na delu kombinacije državnog fonda i televizije.
Mainly consists of the fund money and the television money.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe, premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Kamerni orkestar Franz Liszt. Solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi.
U prodaji PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
U današnjoj Filmorami najavljujemo premijeru dokumentarnog dugometražnog filma Za dlaku. Ovaj film beleži aktivnosti humanitarne inicijative Kilometar kose, koja poklanja perike od prirodne kose deci koje su zbog bolesti ili hemioterapije izgubila svoju kosu. Ova inicijativa je pokrenuta na Svetski dan dece obolele od raka 2015. godine. Autorski tim se pobrinuo da najbitniji i najemotivniji trenuci budu zabeleženi, a gledaoci će večeras u Domu omladine u 20 časova imati priliku da premijerno vide dokumentarni film koji je tim povodom nastao u saradnji sa mladim filmskim profesionalcima. U današnjoj emisiji slušamo baš njih, inicijatore ovog projekta, Marka Maka Pantelića i Tamaru Kojić, reditelja i producentkinju ovog filma.
Marko i ja smo se upoznali na Fakultetu dramskih umetnosti i kada smo krenuli da se bavimo ovim humanitarnim radom, pošto se ne bavimo inače ni kosom, niti ovom tematikom, shvatili smo da možda nećemo umeti da ispričamo našu priču na taj neki način na koji su ljudi koji se inače time bave navikli. I onda smo pomislili, hajde da govorimo onim jezikom kojim inače govorimo, a to je pozorište ili film. Ovakva prilika je bila ipak više za dokumentarni film, jer nismo želili da predstavljamo šta se desilo, mogu da pustimo te ljude da dobiju svoj glas, tako da smo od samog početka snimali, od trenutka kada smo imali jako dugačku kosu, do onih trenutaka kada smo imali sasvim kratku kosu, kada smo mi prvi donirali kosu i sada evo posle godinu dana, kada mi ponovo porasla kosa, sve to se nalazi u tom filmu.
Mene zanima ono što je građenje filmske priče i ono što je pronalaženje likova, odnosno ljudi koji će biti učesnici dokumentarnog filma.
Da kažemo, glavni likovi dokumentarnog filma preko kojih se i lomi radnja, koja možda nije toliko karakteristična za dokumentarni film, ali kada nešto traje skoro godinu i po dana i kada se posmatra proces, naravno da mogu da se vide i različitosti u, da kažem, stavovima ljudi, promene raspoloženja, mišljenja, neke avanture kroz koje smo mi prolazili, naravno i anegdote, čime film obiluje. Ono što je bila naša osnovna ideja je da ostavimo zapravo poruku, kao što je Tamara rekla, to jest neki svoj lični legat, i da budućim generacijama koje ako se ikada osmele da urade ovako nešto, mogu da, da pogledaju prosto kako smo mi to radili i sa čim smo se sve susretali, da bi jednostavno imali neki orijentir koji mi u startu nismo imali, jer smo pioniri, da kažem, ovakve stvari kod nas i prosto smo mislili da bi bilo dobro u vidu nekog fotoalbuma koji nisu slike, nego su pokretne slike i naravno iskustva ljudi koji možda u toj prilici budućoj neće biti tu, da jednostavno njima kad prenesu svoje iskustva, da oni mogu prosto da znaju šta ih sve čeka u tom radu. Likovi koji se pojavljuju, da kažemo uslovno likovi, su sve pravi ljudi, dakle, koji su se uključili u akciju, od naših prijatelja iz Saveza frizera Srbije, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, do raznih drugih entuzijasta koji su se sa strane priključivali i pomagali. Veliki broj ljudi, roditelja dece koja su obolela od raka, dece koja su se izlečila, devojčica koje pate od alopecije, devojčica koje su izgubile kosu u toku svojih hemoterapija, takođe iskustva frizera koji su imali kontakt direktno sa ljudima koji su dolazili tu da se ošišaju kod njih u salon i da tu ostave svoju kosu pre nego što su izgubili u toku lečenja, do entuzijasta naših donatora koji imaju stvarno fenomenalne ljudske i životne priče, ali ne bismo to sada otkrivamo, nego da prosto ljudi dođu da mogu sami da vide o čemu se radi.
Kako su bile reakcije samih ljudi? Da li su bili srećni da učestvuju ovako nečemu?
Da, jedan od naših zadataka koje smo postavili na početku na pokretanju kilometra kose nije bilo samo da obezbedimo te perike, već i da podignemo svest o malignim oboljenjima, o tome koliko je to naša svakodnevica i sigurno sam da, nažalost, skoro svako u svojoj blizini ima neki slučaj ili koji se desio ili koji trenutno traje i mi verujemo da je to tema o kojoj treba da se razgovara, da to stvarno ne treba da bude tabu tema. Naišli smo i na svakakve vrste diskriminacije koje ljudi koji su oboleli doživljavaju na svakom koraku zapravo i mislim da svi ljudi koji su se uključili i priključili na različite načine kilometru kose su želeli da se njihov glas čuje i mi smo u stvari kada smo spominjali taj film, svi su stvarno oberučki prihvatili i jako nam je zanimljivo sada da gledamo kako je to teklo i posebno ono što je meni bilo fascinantno je da je Marko režirao film bez znanja kako će u stvari se on završiti. Mi do pre nedelju dana nismo znali šta se zapravo dešava, tako da film nije imao ni ime. Film je tek sada dobio ime kada smo pogledali sav taj materijal i u tom smislu postoje neke amplitude u našem raspoloženju, ponašanju, našim rezultatima. Tako da svi koji su se odazvali našem pozivu, niko nas nije odbio za film i verujem da je njima jednako drago što ćemo svi zajedno u stvari stvoriti jednu priču.
Marko, ti si glumac, ti si diplomirani glumac. Kako je bilo ostati i utonuti u tu priču, u eksperiment sam sa sobom, kako je biti reditelj? Mislim, naravno, danas sa svim ovim tehnologijama ljudi se mnogo slobodnije ponašaju, odnosno osmele se da koriste nove tehnologije za ono što su njihove ideje.
Umetnost je generalno razlika samo u reproduktivnom smislu. Dakle, kako ti svoje impresije izneseš u javnost. Dakle, nema mnogo razlike u načinu života ili u formatu razmišljanja između vrhunskih muzičara, baletskih igrača, primijenjenih umetnika, vajara, slikara, glumaca i tako dalje, da ne nabrajam. Prosto, zasnovano je na nekom ličnom iskustvu i na zdravom ljudskom odnosu sa okolinom, na učestvovanju u svakodnevnom životu. Ja sam tu bio samo medijum da stimulišem te ljude da iznesu svoj stav na onaj način na koji možda ne iznose svakog dana. Kamera je i ekipa stručnjaka koji stoje iza filma je bila tu da to sve zabeleži, da dokumentuje, zato jeste dokumentarni film. Prosto, jednostavno nisam to doživeo to kao neki da kažem, preteran napor, ali kao novi izazov svakako. Zato što tek kasnije, kada se uđe u konceptualno osmišljavanje kako da se usklade zapravo svi utisci ljudi koji su zabeleženi kamerom, tu se možda može pričati o tome da pomoć između filmske ekipe, montažera, reditelja, u ovom slučaju mene, i dizajnera zvuka, ljudi koji su dali svoju muziku za film i tako dalje, već postaje jedan intermedijalni, da kažem, projekat koji gde svako priča jednu svoju priču, a opet idemo svi prema istom cilju. Tako da,
i gde će naravno svako naglasiti ono što je njegov deo posla i dati svoje mišljenje da bi sam proizvod bio.
Što se mene tiče, ne mogu sebe da nazovem, potpisan sam kao reditelj, ali ne mogu da se nazovem rediteljem u ovom smislu, jer je ovaj materijal stvarno divan i drago mi je što će ljudi imati priliku da se upoznaju sa svim što je u filmu. Prosto tu nema neke sada preterane režije, dakle to je prosto hronološki ispratiš događaje, da, neke
događaje
teme,
ljudi.
Neke teme se ispoštuju i to je to. Dakle, mislim da je svako dao svoj maksimalan autorski doprinos i da smo se svi nekako stopili u jedno i da smo počeli da govorimo jezikom kilometra kose. Koga sad taj jezik bude zanimao, on će verovatno doći i pokušati to da razume ili pokušati da progovori s nama taj jezik u budućnosti.
I za kraj ovog razgovora pitanje za producenta. Šta se dalje dešava sa ovim filmom posle ove projekcije u Domu omladine i kako će se nastaviti te donacije? Kako će ova priča trajati i van filma?
Što se filma tiče, on će sigurno živeti svoj odvojeni život od kilometra kose. On će nama služiti i da objasnimo ljudima koji nisu sa nama od početka šta radimo i na koji način to radimo. Film će biti prikazan i još nekoliko gradova, a posle toga ćemo svakako videti kako će se film, taj put distribucije razvijati. Naš plan je malo drugačiji, mi smo prestali sa prikupljanjem kose, zato što se stvarno ogroman broj ljudi do sada odazvao našem pozivu i ogromne količine kose su prikupljene. Naš cilj je sada da prikupimo finansijska sredstva kako bi se izradila jedna baza perika u kojoj će deca u budućnosti moći da dođu, isprobaju periku i uzmu na korišćenje sasvim besplatno ono koje im najviše odgovara. Takva vrsta podrške je psihološka podrška, posebno tinejdžerkama, odnosno adolescentkinjama. Za sada nam se nijedan dečak nije javio za periku, ali svakako da ćemo imati i ove perike i za njih. Mi smo sada otvorili jedan donatorski broj, SMS broj, i svako ko pošalje SMS na 3100, time donira 100 dinara koji apsolutno se koriste samo za izradu perika, znači za plaćanje vlasoljara, naših vrednih zanatlija koji rade na izradi perika i za prikupljanje, odnosno za kupovinu materijala koji se tu koristi.
We were 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again because I'm still in love with you. On this harvest moon.
Tamo gde se trenutno prikazuje njen poslednji film Zvizdan u Parobrod bioskopu koji je nazvan po Draganu Nikoliću, Parobrod nastavlja sa omažima boljoj televizijskoj prošlosti i glumcima i glumicama 70. i 80. godina prošlog veka sa 17. izdanjem te edicije. Priču o ženama srpskog i jugoslovenskog filma i televizije Parobrod započinje neizostavnom Mirom Banjac, prvakinjom nacionalnog pozorišta i legendarnom mamom domaćeg filma. Mira, čuvena kao Prečanka, ženski je glumački egal Peri Dobrinoviću. Mira, rođena 1929. godine, ima 7 decenija dugu karijeru od Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Atelja 212 u Beogradu. Gotovo do danas, baš kao i na filmu od 1964. do 2015. godine. Reditelj Sutjeske Stipe Delić proslavio je serijalom Marija, čiju ćemo prvu epizodu moći sutra da pogledamo u Parobrodu, baš kao i čuvenu TV dramu Samo za dvoje u kojoj glume Čkalja i ona. Dakle, sreda, 20. april, 19. časova, Kapetan Mišina 6A, Ustanova kulture Parobrod. Bili su ovo još jedni kulturni krugovi za 19. april 2016. godine. Današnju emisiju za vas su realizovali muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonska obrada Vladimir Penđer, tonska realizacija Bojan Šterling. Moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done. Your little winning streak, and summer now to deal with your invincible. Live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip and then you slip to the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. A thousand kisses deep. Against
scavengers like me. I made it to the forward deck. I blessed our remnant fleet and then consented to be wrecked. A thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. I guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep. And quiet is the thought of you. The file on you. What we forgot to do. A thousand kisses deep.
Invincible.